Tātad šeit pie rampas piebraucātās palīdzības mašīnas vai radinieki vai atved pacientu vai cietušo vai saslimušo. Un ja viņam ir trauma, viņš iet tālāk uz trampu, tiesums trauma.
Izrādot Rēzeknes slimnīcas uzņemšanas nodaļu, kur dienu pirms svētkiem ir visai mierīgi un pacientu samērā nedaudz, ārsts Jānis Jukna stāsta. Viņprāt, svētki cilvēkiem ir ļoti nepieciešami. Tie ļauj atpūsties pēc saspringtā darba, taču svētki nav tas brīdis, kad tautai ir jākļūst par varoņiem. Tas attiecināms arī uz Jāņiem, kas ik gadu iezīmējas ar lielāku vai mazāku traumu un traģēdiju skaitu.
Traumas ir visdažādākās, sākot no vienkāršiem sasitumiem pakrita, no paslīdē, nokrita uz zemes, uz asfalta, nobrāza un beidzot ar ārkārtīgi nopietnām autoavārijām. Un, kas nāk prātā saistībā ar Jāņiem, tad parasti cenšas cilvēki atvēsināties. Atvēsināt savus sakarstošos prātus un lec ūdenī. Un mums ir bijuši Jāņi, kad vienos Jāņos bija divi cilvēki cietuši, tas gan vairākus gadus atpakaļ, tieši lecot nezināmā, jeb zināmā, bet uzjautinošu vielu iespaidā esošu cilvēku leca ūdenī un guva mugurkaula traumas un arī tagad ir palikuši uz visu mūžu invalīdi.
Tie bija jauni cilvēki?
Tie bija jauni cilvēki līdz 30 gadiem.
Tiesa ārsts atklāja, ka pēdējos gados Līgo svinības Rēzeknes slimnīcas uzņemšanas nodaļā ir palikušas mierīgākas. Smagi cietušo pacientu ar katru gadu ir mazāk. Pērn no 23. jūnija līdz 25. jūnijam slimnīcā pēc palīdzības kopumā vērsās 225 pacienti. Tā skaitā 95 pacientiem palīdzība tika sniegta traumpunktā. Līgotāji pie mediķiem pērn vērsušies galvenokārt ar galvas, roku un kāju sasitumiem, izmežģījumiem un lūzumiem. Tāpat mediķi bažīgu dara ne tikai satiksmes negadījumos gūtās traumas, bet arī sadzīvē gūti nemazāk nopietni savainojumi.
Jāņi bez ugunskura nav jāņi. Un ļoti bieži gadās gūt apdegumus, pie kam apdegumi visdažādākajās vietās un visdažādākajās pakāpes. Tādus nopietnākus mēs pārvedam uz apdegumu centru, uz Rīgu. Bet es uzreiz gribētu pabrīdināt, kad, ja ir vēlēšanās likt pāri ugunskuram, nu tad jau nu noteikti, ja neikurāt brezenta biksēs, tas ir jādara, ja? Tad nu džinsās vismaz. Jo visi sintētiskie audumi, viņi momentāli uzliesmu un momentāli deka liesmu, un viņi arī, kā lai to pasaka, ne tikai pielīpa, bet arī nu, piemetinās pie tās miesas, pie tās ādas, ja, un tie apdegumi ir ļoti, ļoti, ļoti nopietni, jo viņi turpina dekt arī pielipuši pie cilvēka ķermeņa.
Rēzeknes slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas ārsts Jānis Jukna atzīst, ka ar ceļu satiksmes negadījumu upuriem mediķiem nākas saskarties gandrīz vai ikdienu, bet pēdējo gadu pozitīvo tendenci, kad svētku dienās smagu gadījumu paliek mazāk, viņprāt ietekmē ne tikai sodi, bet arī informatīvās kampaņas.
Pēc nemālajiem jāņem viņi stipri mierīgāk kļuvuši, jo cilvēki tomēr tā nu, kritiskāk pieiet tajā lietai, un arī, ja tā, ziniet, ir tāds teiciens, gut tā kā vat lapidēm, jā, tad pilins izdopja akmeni, un ja katru dienu skatoties pirms panorāmas, pēc panorāmas, ieslēdot vēl kaut kāds pārredzes, tu visu laiku skaties vienu un to pašu, ka tev saka, nebraukt dzērumā, apturi draugu, nu tad beigās tu skaties, tas draugs grib braukt, nu tad viņu aptur galu galā, un nu, neļauj viņam braukt dzērumā, jā, es domāju, ka tā ir ļoti, ļoti vērtīga kampaņa.
Arī šogad, tuvojoties Līgo svētkiem, ceļu satiksmes drošības direkcija un valsts policija rīko kampaņu, lai cīnītos pret dzērāju šoferiem. Kampaņa ar nosaukumu Viena kļūda salausta dzīve uzrunā ar patiesiem un traģiskiem cilvēkstāstiem. Uz šādu kampaņu efektīgumu norāda arī Ceļu satiksmes drošības direkcijas Rēzeknes reģionālās nodaļas vadītājs Vitālijs Keišs.
Rezultāts ir un ir pozitīvs, jo pēdējais pētījums, ko ir veikusi Ceļu satiksmes drošības direkcijā, parāda, ka daudz iedzīvotāji pret braukšanu alkohola reibumā nosodoši attiecas 96% apjomā, kā arī nav pieļaujams atzīst, kad sēsties pie stūres alkohola reibumā. Daudzi aptaujāto viena ceturtdaļa atzīst, ka pēdējo 5 gadu laikā viņi nav pieļaujuši, ka draugs vai viņa paziņa, teiksim, sēžas pie stūres reibumā. Tas arī ir rādītais, ka mēs neesam vairs vienaldzīgi, bet...
Pēc CSDD veiktā pētījuma rezultātiem ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaits pēdējo 15 gadu laikā ir krasi samazinājies. Ja 2002. Gadā uz Latvijas ceļiem bojā gāja 160 cilvēki, tad 2017. Gadā tie bija 12 bojāgājušie, divi no tiem Jāņu dienā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.